Așa cum stăm, vă invit să redeschidem Scriptura la cartea lui Ezra, capitolul 3, și vom citi de la versetul 10 la versetul 13. Cartea lui Ezra, capitolul 3, citind de la versetul 10 la versetul 13. După citirea Cuvântului Sfânt, prin fratele Cristi Chera, să cere binecuvântarea peste cuvânt, servul său și întreaga adunare. Cuvântul Scripturii mărturisește. Când au pus lucrătorii temeliile templului Domnului, au așezat pe preoți în veșminte cu trâmbițe și pe leviți fiii lui Asaf cu chimvale, ca să laude pe Domnul, după rânduiala lui David, împăratul lui Israel. Cântau mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține în viac, și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile casei Domnului. Dar mulți din preoți și leviți și din capii de familii mai în vârstă, care văzuseră casa din tâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte, așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului, căci poporul scotea mari strigăte, a căror sunet se auzea de departe. Amin. Să ne rugăm Domnului. Mulțumim, Doamne! Slavă ție! Îndură-te, Doamne! Așa te rugăm. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, oaspeții ai casei Domnului, cei care ne urmăriți pe calea virtuală, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, parcurgem în această seară al treilea, respectiv al patrulea mesaj din cartea lui Ezra, și subiectul va fi punerea temeliei templului. Punerea temeliei templului. Din Ezra, cartea restaurării, prin călăuzirea Duhului Sfânt, vom parcurge 6 pași particulari legați de restaurarea iudeilor. Pași ce corespund etapelor principale din restaurarea noastră spirituală. În fiecare luni, de regulă, prin aportul fratelui Mircea Moț, primim newsletterul de care ani și ani s-a ocupat regretatul pastor Mihai Sârbu. Și cred că vă aduceți aminte că o dorință constantă a Bisericii New Life e aceea de a striga după trezire spirituală. Ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să miște inimile noastre și să ne scoată din zona de confort în a duce Evanghelia până la marginile pământului. Și toți cei care credeți ceea ce se predică că e pentru a trăi, să spunem un hotărât și un apăsat amin. Amin înseamnă așa să fie. Cei 6 pași din cartea lui Ezra, cartea restaurării, pași pe care i-au parcurs rămășița întoarsă din robia babiloneană, corespund etapelor principale din restaurarea noastră spirituală. Chiar dacă ne-am născut din credință creștin-baptistă și chiar dacă suntem din spiță de neam creștini, nu uitați, avem nevoie de restaurare spirituală permanentă, așa cum avem nevoie de aer. Pentru că ceea ce omoară viața de credință e rutina. Și noi nu trebuie să facem nimic din rutină, ci toată slujirea noastră să fie prin inspirația directă a Duhului Sfânt. E bună programarea, dar ștampila finală și aprobarea finală o are în ultimă instanță Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că slova ucide, dar Duhul dă viață, mărit să fie Domnul nostru. Pentru că suntem pe aceeași pagină și nădăjduiesc să nu vă pierd pe parcurs, haideți să vedem cum suntem antrenați în această restaurare spirituală. Și primul pas în restaurarea spirituală, primul mesaj a fost întoarcerea în țară, Ezra 1:3. Această întoarcere în țară ne-a provocat să ne întoarcem la locul binecuvântării și să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu există restaurare spirituală fără aportul total și categoric al Bibliei în viețile noastre. Nu noi trebuie să acordăm Scriptura după viețile noastre, ci viețile noastre trebuie să fie în acord cu Cuvântul Sfânt. Și am văzut legat de această temă a predicii, întoarcerea în țară, am văzut suportul întoarcerii în țară, care a fost Dumnezeu și rămâne Dumnezeu, am văzut strategia întoarcerii în țară, decretul lui Cir, pe care Biblia îl numește păstor al poporului meu, și am văzut speranța întoarcerii în țară, care întotdeauna a rămas vie. În Ezra 1:5, cuvântul ne spune, toți aceia a căror duh l-a trezit Domnul s-au întors în Iudeia, la Ierusalim. O cetate părăsită, o cetate în paragină, dar cei a căror duh a fost trezit de Dumnezeu au lăsat Babilonul cu viața de lux de acolo și au acceptat să fie aventurieri prin credință, dar știau că Dumnezeu îi va călăuzi în tot adevărul. Primul pas în revitalizarea spirituală, restaurarea noastră spirituală, este întoarcerea în țară. Și aminteam atunci că nu suntem motivați, în primul rând, să ne întoarcem în țară, spre exemplu, unde ne-am născut și unde am primit credința. Dar nici nu suntem absolviți de a uita. Inima noastră, chiar dacă e aici cu noi, bineînțeles, și tânjim după o explozie spirituală în comunitatea de creștini din Phoenix, Arizona, noi nu trebuie să ne dezicem de locurile unde Dumnezeu ne-a binecuvântat în ascultarea Cuvântului Sfânt. Și în ultimă instanță, chiar dacă nu ne vom întoarce în țara pământească, va veni timpul când ne vom întoarce în țara cerească. Fiți gata! Fiți gata! Fiți pregătiți! Al doilea pas în restaurarea spirituală a fost și rămâne zidirea altarului din Ezra capitolul 3. Zidirea altarului ne vorbește de reînnoirea dedicării și zidirea altarului ne vorbește de părtășia restabilită. Și legat de acest subiect al mesajului, am văzut inițiativa zidirii altarului din partea lui Zorobabel ca și guvernator și din partea lui Iosua ca și mare preot. Am văzut importanța zidirii altarului, jertfele au început să fie savurate și conectarea cu Divinul a început să fie vie și am văzut impactul zidirii altarului. A avut impact deosebit în viața de familie și în viața națiunii, pentru că o națiune fără altar, fără comunicarea cu Dumnezeu, e o națiune garantată eșecului. Întrebarea atunci era, cum îți arată altarul tău ca preot în casă? Credem în principiul preoției universale. E cumva dărâmat ca Iacov la Betel, inexistent mai bine zis? E în paragină ca Ilie pe Carmel? Eu vorbesc de altar ca locul părtășiei sfinte. Și dacă aici sunt persoane pentru care altarul e televizorul, eu îl rog în numele dragostei lui Iisus Hristos să-și schimbe prioritățile. Dacă pentru alții altarul o fi chiar o muncă exagerată, dusă până la extenuare, Și pentru aceștia îi motivez să-și redirecționeze prioritățile. Dacă pentru alții altarul înseamnă un lucru sau altul, altar pentru mine trebuie să însemne Hristos. Pentru că prin definiție suntem ceea ce suntem datorită jertfei Lui. Ce te preocupă la nivelul zilei cel mai mult? Pentru că aceasta îți definește viața pe care o ai în închinare și la altar înaintea Domnului. Acum iată-ne la al treilea pas în acest proces de restaurare spirituală și subiectul mesajului va fi punerea temeliei templului. Ne spune cuvântul în Ezra, capitolul 3, cu versetul 10. Când au pus lucrătorii temeliile templului, au așezat pe preoți în veșminte cu trâmbițe și pe leviți fiii lui Asaf cu chimvale, ca să laude pe Domnul după rânduiala lui David, împăratul lui Israel. Punerea temeliei templului a însemnat un lucru deosebit pentru poporul Israel. Și vom vedea unde interferăm și noi ca seminție a noului Ierusalim, ca și creștini urmași ai Domnului Iisus Hristos. Când s-au pus temeliile templului Domnului, slujitorii erau la locurile lor și poporul lăuda pe Domnul după rânduiala lui David, împăratul lui Israel. Cântau mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține în veci. Și auzim și mărturia fratelui Ionică despre biserică, și noi ca biserică putem mărturisi căci este bun, căci îndurarea lui Israel ține în veci. Și pentru aceasta să spunem, mărit să fie Domnul. Vedeți, dragii mei, a fost entuziasm. Ca un singur popor, oamenii s-au antrenat în a pune temeliile templului Domnului. A fost unitate, poporul s-a strâns la Ierusalim și a fost și leadership, Iosua și Zorobabel. În fiecare adunare în care există entuziasm sfânt, în care există unitate și în care există leadership spiritual prin ungerea divină, întotdeauna acea biserică va rămâne o biserică vie care va naște, nu una moartă care va întreține doar clădirea. Cum stăm noi la capitolul entuziasm? Cum stăm noi la capitolul unitate? Cum stăm noi la capitolul leadership? Ce ați zice? Credeți că m-ați judeca de la mic până la mare? Dacă aș veni în fața dumneavoastră și aș începe să cânt, o, Doamne, mare când privesc eu lumea ce ai creat-o prin al Tău cuvânt. M-aș dezice. Dar alta e entuziasmul pe care ne-l dă Hristos. Când îl slăvim și cântăm, o, Doamne mare, când privesc eu lumea, tonul face muzica, e drept. Dar Hristos, prin Duhul Sfânt, ne dă entuziasm, ne dă unitate și ne conduce prin frații slujitori, mărit să fie Domnul. Lăsați ca aceste trei ingrediente să funcționeze, pentru că aceste trei ingrediente puse la oaltă mișcă lucrurile. Și biserica e dinamică, e vie și naște prunci întru Hristos care cer să fie botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Punerea temeliei templului, în primul rând, a fost precedată de strângerea materialelor. Citiți, vă rog, împreună cu mine în Ezra, capitolul 3, cu versetul 7. Au dat argint cioplitorilor de piatră și tâmplarilor și merinde băuturi și un de lemn sidonienilor și tirienilor ca să aducă pe mare până la Iofa lemne de cedru din Liban după învoirea dată de Cir, împăratul perșilor. Punerea temeliei templului la Ierusalim, vorbim de templul lui Zorobabel, a fost precedată de strângerea materialelor. Rămășița întoarsă din țară nu s-a oprit numai la altar. au zidit altarul și au fost mulțumiți și fiecare la corturile lor. Ei au știut că lucrarea trebuie să progreseze. Templul a fost întotdeauna considerat simbolul vizibil al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor. Și lucrările punerii temeliei templului au început în al doilea an după întoarcerea lor din robie, în luna a doua. Aceasta presupune că ei au strâns timp de 7 luni de zile materialele necesare și s-au pregătit pentru zidire. Orice zidire spirituală cere pregătire spirituală. Că mai auzi pe unii, nu-i nevoie de pregătire să ne ducem că ne dă Domnul. Domnul ne va da în momentul în care vom fi în fața judecății și cu prețul vieții va trebui să ne apărăm credința. Atunci nu te duci cu schiță, nu te mai duci nici cu Biblie, pentru că tu însuți ești o epistolă vie. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face doar cu frecare din mână sau cu entuziasm ieftin. Lucrarea lui Dumnezeu se face în duh și în adevăr, pe genunchi, prin post și rugăciune. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie validată prin Duhul lui cel Sfânt. Și când în rugăciunile noastre va fi Golgota și Duhul Sfânt, vom avea rugăciunea cea fierbinte. Și nu vom trăi ca ostracizați, ci vom trăi ca biruitori în numele lui Hristos. Punerea temeliei templului a fost precedată de strângerea materialelor. De fiecare dată când o acțiune ți-e dragă, vrei să cumulezi cât mai mult pentru ca să aibă izbândă acea lucrare. Și Solomon a început zidirea primului templu tot în luna a doua, 1 Împărați 6:1. Și și-a adunat materiale într-un mod asemănător, 1 Împărați 10:21. Când am citit acest verset, m-am gândit, Doamne, ce vremuri trăim acum și cum era atunci. Pe vremea lui Solomon, ne spune cuvântul, argintul nu avea nicio trecere. Versetul 27. Împăratul a făcut ca argintul să fie tot așa de obișnuit la Ierusalim ca pietrele. Dați seama ce era acolo? S-au strâns multe materiale pentru templul lui Solomon. Dar s-au strâns multe materiale pentru templul lui Zorobabel, pentru că punerea temeliei templului, în primul rând, a fost precedată de strângerea de materiale. Frați și surori, când eram la Oradia, membru în biserica numărul 2, de pe strada Simeon Bărnuțiu, și să aducă Domnul timpul să putem implementa acest gând binecuvântat și la biserica New Life. Nu eram motivați atât, era pe vremea comuniștilor, să socializăm între noi și să aflăm ce s-a consumat în familia noastră săptămâna trecută. Era lucru sfânt, dacă veneai cu o jumătate de oră sau cu un sfert de oră sau cu 5 minute, era cineva în față, un om al lui Dumnezeu, și acesta era scopul, să ne biblicizăm mințile, să strângem resurse. Că dacă ar fi să trăim numai după resursele pe care ni le înmagazinăm la nivelul zilei din săptămână, poate a muri pe cale. Și frații au găsit de bine să fie un frate în față și rostea Ioan capitolul 17, Ioan 3, Psalmul 23 și toată biserica repeta după el, își biblicizau mințile, strângeau materiale. Dacă nu știi cuvântul Domnului, nu vei putea spune ca Iisus, este scris, este scris, este scris. Și atunci nu avem timp pentru a butona, pentru că tot s-a făcut caz de aceste butonări. Noi nu butonăm la modul fizic, noi butonăm la modul spiritual, pentru că suntem conectați cu cerul și simțim că e puterea Duhului Sfânt care ne călăuzește în tot adevărul. Și să ne așteptăm doar de la predicator să fie pregătiți. Apoi că astăzi a fost cam slăbuț la predică. Dar tu cum ai fost la împlinirea cuvântului? Ce materiale ai strâns? Că dacă strânge numai fân și trestie, vă garantez că ne spune cuvântul că vor arde cu trosnet. Am putea merge mai departe legat de... Nu te mai ocupa să strângi vorbe. Strânge cuvânt, că ăsta ne transformă. Vă pun pe inimă primul adevăr. Punerea temeliei templului a fost precedată de strângerea de materiale. Și de aceea suntem una în Hristos. Pentru că ne-a îmbogățit El prin jertfa Lui. Și suntem hotărâți să-I urmăm procedura. În al doilea rând, punerea temeliei templului a fost așezată pe același loc. Citiți versetul 10 din Ezra 3. Când au pus lucrătorii temeliile templului Domnului, înțelegem de aici că altarul a fost așezat pe același loc și temeliile templului la fel au fost așezate pe locul unde au fost mai înainte. E drept la o scară mai redusă. Vă dați seama ce simțământ profund au avut, hai să-i numim, cercetașii care au fost primii care au văzut Ierusalimul distrus, sau unii mai în vârstă l-au văzut și în flăcări. Și când cercetașii au ajuns acolo pe muntele Moria, unde astăzi e moscheea mahomedană, când s-au plecat în genunchi și au dat la o parte rămășițele și resturile și colbul vremii și au găsit ruinele altarului de odinioară, apoi au mai dat și au căutat și au regăsit urmele templului lui Solomon. Pentru că pentru un om al lui Dumnezeu, ruina nu e ruină dacă aparține Domnului. Însuși cuvântul e acela care dă viață și pe El suntem îndemnați să ne rezidim viața de credință. Rămășița care a venit nu avea de făcut ceva nou. Nu li s-a cerut să fie inventivi. Nu li s-a cerut să-și schimbe muntele unde să construiască templul, ci li s-a cerut să rămână pocăiți, încrezători în Dumnezeu. Ei trebuiau doar să reînceapă ce a fost întrerupt, ce a fost neglijat și distrus. Cea mai de seamă caracteristică a adevărului este neschimbabilitatea. Dumnezeu nu s-a schimbat. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Evrei 13:8. Și pentru aceasta să spunem cu întreaga adunare, mărit să fie Domnul. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Evanghelia este aceeași. Calea credinței este aceeași în ochii lui Dumnezeu. Credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, temelia a fost pusă pe același loc. Tot ce trebuiau să facă evrei și ce trebuie să facem și noi este să nu trecem peste ce este scris. Cum mi-a spus un frate păstor când am intrat în lucrare, frate Mircea, mă rog ca Domnul să-ți dea harul să citești Biblia cu ochii bine deschiși și să o păzești orbește. Și de multe ori mi-a fost teribil de greu. Tot ce trebuiau să facă evreii și ce trebuie să facem și noi este să nu trecem peste ce este scris. Am fost la Chicago weekendul trecut cu soția, la copii, la Miriam și Ronnie, primit salutări sfinte din partea lor, a cuscrilor noștri. Și am aflat un lucru, fratele Crețu nu e la adunare, acum a fost de dimineață, dar cu siguranță ne urmărește. Dânsul a fost responsabil la Biserica Creștin după Evanghelie din Chicago. Și când s-a mutat în urmă cu ani și ani aici în Phoenix, s-a dus la Amvon și atât le-a spus: să nu treceți peste ce este scris. Și bătrânul adunării a plecat la loc și a venit în Phoenix. Aici sunt frații păstori. Asta e banca frângerii, banca umilinței. De fapt, toate sunt băncile umilinței. Care ne-ar fi ultimele noastre cuvinte? că ce a zis cu tare, ce a zis cu tare, că ăla știe mai multe. Nu. Vă spunem și în această seară să nu treceți peste ce este scris. Se spune că la marele evanghelist Billy Graham a venit un tânăr emancipat și a început să-l critique. Dumneata vrei, frate Billy Graham, să ne întorci înapoi cu 200 de ani? La care marele evanghelist, plin de călăuzirea Duhului Sfânt, i-a răspuns: nu, tinere! Nu vreau să vă întorc în urmă cu 200 de ani, ci în urmă cu 2000 de ani, ca pe timpul Domnului Iisus. Să vedem cum El lucrează prin semne și minuni. Să vedem cum vindecă, să vedem cum dă izbăvire. Nu în urmă cu 200 de ani, prin 1800 și ceva, ci în urmă cu 2000 de ani, pe timpul Domnului Iisus. Biserica, chiar dacă trăim în secolul 21, ca principiu, ca modalitate de închinare, ca structură de predicare, ca impact, trebuie să rămână aceeași ca pe timpul Domnului Iisus. În lume, dar nu ca lumea. Punerea temeliei templului a fost așezată pe același loc. Și ca îndemn practic pentru noi în acest proces de revitalizare, Dumnezeu să ne dea harul să nu ne depărtăm de ce este scris. Că atunci vom avea izbândă. În al treilea rând, punerea temeliei templului a fost marcată de unitatea în diversitatea poporului. Versetul 11 la 13. Ei cântau mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte: căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile casei Domnului. Legat de aceasta, nu vi se pare că de multe ori noi cenzurăm și această bucurie pe care ar trebui să o avem în Duhul? Vedeți, poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile casei Domnului. Noi nu ne bucurăm de ceva, de lucru, ci noi ne bucurăm de cineva, de o persoană. Și acela este Iisus Hristos Domnul, mărit să fie numele Lui. Deci în prezența Lui să nu mai putem de bucurie. Să dezvoltăm, dacă doriți, o bucurie contagioasă. Și cineva veni în locul acesta să nu fie atât captat de un nume, New Life, ci să fie captat de un Hristos viu, care se simte prin tot ceea ce se întâmplă în acest loc. Dar, spune cuvântul în versetul 13-12, mulți din preoți și leviți și din capii de familie mai în vârstă, care văzuseră casa dintâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temelile acesteia. Mulți își arătau bucuria prin strigăte. Unii plângeau și alții se bucurau. În traducere liberă, cei mai în vârstă erau în hoho de plâns. Cei mai tineri jubilau de bucurie. Cei care au gustat și au văzut edificiul somptuos al lui Solomon, templul lui Solomon, când au fost martori la acel șehinah divin, când slava lui Dumnezeu a umplut templul, și când au fost martori la acea procesiune deosebită, când au văzut acolo atâta fast, adică nu fast, dorință de a-L slăvi pe Domnul, și când au văzut cum se pune acum temelia templului Zorobabel, boceau pe capete, pentru că erau ancorați în trecut. Tinerii care savurau momentul istoric, erau captați de dimensiunea spirituală de a fi martori ai unei istorii în Israel, aceștia scoteau strigăte de bucurie. Și omului Dumnezeu, cărturarul Ezra, conchide în versetul 13, așa că încât nu se puteau deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul poporului, căci poporul scotea mari strigăte ale celor al căror sunet se auzea de departe. Până la urmă, la long distance, era așa un amalgam. Unii plângeau, alții se bucurau. Și punctul al treilea l-am intitulat ca fiind: punerea temeliei templului a fost marcată de unitatea în diversitatea poporului. Și cred că aici e cel mai bun point. Poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. Dregătorii, preoții și leviții, cântăreții, lucrătorii, toți erau una și aveau un singur gând, să înceapă lucrările templului. Lucrările pe care trebuiau să le facă erau diferite, dar scopul era unul, să-L glorifice pe Dumnezeu prin zidirea templului. Urmând exemplul lui David, care atunci când a mutat chivotul la Ierusalim, a pus pe cântăreți să laude pe Domnul, așa a făcut și Zorobabel și Iosua, pentru că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Și acum ceva care ar trebui să ne dea de gândit. Slava Domnului, șehinahul divin, nu s-a arătat în templul lui Zorobabel, așa cum s-a arătat în templul lui Solomon. Dar slava Domnului s-a arătat în câmpiile Betleemului. Și în Luca 2:9 cuvântul spune: și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Mărit să fie Domnul nostru! Dacă a lipsit slava Domnului la sfințirea sau la punerea temeliei templului Zorobabel, nu suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, pentru că intrăm în epoca slavei lui Dumnezeu generată de nașterea și întruparea lui Iisus Hristos. E născut Iisus în viața ta, tinere drag? S-a început cursul de catecheză. Vei să fii cuprins de slava lui Dumnezeu? Dă voie lui Iisus să se nască în inima ta. Și atunci vei vedea cum cerurile se vor deschide, vei avea alte priorități, vei avea curs în viață. Hristos te va conduce din adevăr în adevăr. Punerea temeliilor templului a trezit un amestec remarcabil de emoții contradictorii. Și știți ce mă bucur? Cărturarul Esra nu-i anihilează pe unii în favoarea altora. Ci dacă doriți, le dă libertatea de exprimare. Au fost în diversitate, dar ei erau una în scopul major de a pune temeliile templului. Cei care au trăit văzând realitatea dureroasă a lipsei somptuozității templului Zorobabel, nu puteau să-L laude pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie, căci le erau ochii brăzdați de lacrimi. Dar pentru tânăra generație, simpla fundație a templului reprezenta ceva măreț. Ca o aplicație pentru noi, deseori vom fi tentați să ne gândim la victoriile spirituale ce le-am avut în trecut. Nu-mi răscoliți amintirile. Când am început lucrarea în Biserica Domnului din Curtici, cu o fanfară binecuvântată, cu un cor binecuvântat, 4 balcoane de jur împrejur, sute și sute de ascultători ai Cuvântului Sfânt, ceva deosebit. Dar aceeași prezență pe care am simțit alături de frații slujitori din generația aceea, o simt și în mijlocul adunării New Life, pentru că avem un Dumnezeu care ne unește și care ne călăuzește în tot adevărul. Trăind doar în trecut, nu poți să te bucuri de prezența lui Dumnezeu actuală. Dacă Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci, eu vreau să te întreb, bucuriile din trecut au pălit? Bucuriile din trecut trebuie să ne fortifice în a slăvi pe Domnul. Fraților, când mă duceam eu cu Evanghelia și predicam și într-o parte și în alta, dar acum de ce nu predici? Poate vei zice că n-ai loc de slujitorii de la New Life și în parte o credem. Urmează-mi exemplu și spune-mi, te rog, la terminare că vrei să vii în misiune. Și cât o fi biletul, îl luăm împreună și între 6 și 26 septembrie colindăm România cu orfanii de la Căminul Felix. Și vei vedea cum predicatorii, să zicem, care suntem mai slăbuți aici în diaspora, când ajungem în România, numai să suni că fac biserică frații luni, marți, miercuri, joi, numai să fii la ei. Și mai știți un lucru? Acolo nimeni nu se uită nici în jos, nici în sus. Îți sorb cuvintele pe buze și oamenii se pocăiesc.
Că de multe ori, să mă ierte Domnul, cu atâta energie spirituală și cu rod atât de puțin, și parcă vedem cum diavolul ne dă atacul, încearcă să ne distrugă familiile, încearcă să ne risipească copiii, încearcă să debusoleze lucrarea lui Dumnezeu. Dar noi, frați și surori, trebuie să acceptăm unitatea în diversitate, pentru că ceea ce ne unește e jertfa lui Hristos și învierea lui, mărit să fie Domnul. Punerea temeliei templului a fost marcată de unitatea în diversitatea poporului. Ai loc să-L auzi pe Domnul, ai loc să vestești Evanghelia în acest loc și oriunde Domnul te trimite, pentru că aceasta e cuvântul pe care îl învățăm și vrem să-l implementăm. Conflict între generații? Nu. Ci a fost o percepție diferită a obiectului credinței. Dar lucrarea a mers din biruință în biruință. În această seară am fost confruntați cu acest al treilea step, a treia etapă în revitalizarea noastră spirituală, punerea temeliei templului. A fost precedată de strângerea materialelor, în primul rând, a fost așezată pe același loc, în al doilea rând, și a fost marcată de unitatea în diversitate a poporului. La 1 Corinteni 6:19 cuvântul spune: nu știți că trupul vostru este templul lui Solomon, lui Zorobabel, lui Irod cel mare idumeul? Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Atunci când Israel a păcătuit, slava lui Dumnezeu, Shehinah în limba ebraică, s-a îndepărtat de la cor și de la templu, locuind apoi în copiii săi născuți din nou. Și acum v-aș ruga să fiți cu luarea minte, cei prezenți și cei care ne ascultați pe internet, de la Rusalii încoace, nu există naștere din nou fără primirea Duhului Sfânt. Acesta e adevărul solemn al Scripturii, anume că în fiecare credincios născut din nou locuiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Trupul nostru este sanctuarul, templul Duhului Sfânt, dar noi înșine nu mai suntem ai noștri. 1 Corinteni 6:20, căci ați fost cumpărați cu un preț, să proslăvim dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul nostru, vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. A treia etapă principală din restaurarea noastră spirituală, pe lângă întoarcerea în țară, pe lângă zidirea altarului, a fost și punerea temeliei templului. Aceasta vorbește de slujire și mărturie. Ești tu gata să pui din nou temelia pe același loc pe care cuvântul ți-l indică? Biblia vorbește despre temelia adevărului în 1 Timotei 3:15, temelia apostolilor, temelia cuvântului, temelia pocăinței, temelia pusă în dragoste. Dar vorbește Biblia și de temelia care este Iisus Hristos, 1 Corinteni 3:11, căci nimeni nu poate pune altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos Domnul, mărit să fie numele Lui. Aici trebuie să zidești pe această temelie, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost spusă și care este Iisus Hristos. Două întrebări în final. Îl ai tu pe Iisus Hristos? Și apoi a doua întrebare. Te are Iisus Hristos pe tine? Acum, nu duminica viitoare, a devenit deviza evanghelistului D.L. Moody. În luna septembrie 1871, el a ținut o serie de 6 predici despre viața Domnului Iisus. Și în duminica de 8 octombrie a predicat din textul: dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristosul? Matei 27:22. În auditoriu erau 3.000 de suflete. Și în timpul predicii a auzit alarma, dar a continuat. La încheiere a zis: acum luați cu voi acest text, cugetați asupra lui o săptămână și duminica viitoare vom veni și ne vom întâlni la Calvar să-mi spuneți ce faceți cu Iisus. Când au ieșit afară, au văzut că orașul Chicago era în flăcări în luna septembrie 1871. Am trecut pe lângă biserica din piatră, singura construcție care a rezistat incendiului devastator. Și de atunci în Chicago au fost interzise construcțiile din lemn și tot ce a fost rebuilduit a fost doar din stâncă și cărămidă puternic arsă. Când au ieșit afară, au văzut că orașul Chicago era în flăcări. Pe la 1 noaptea, biserica lui Moody a fost și ea cuprinsă de scrum și niciodată nu i-a mai întâlnit pe acei ascultători. Și de atunci, D.L. Moody a învățat să spună: acum e timpul potrivit, nu duminica viitoare. Acum e timpul potrivit de a pune temelia, pe temelia care este Iisus Hristos. Acum e timpul potrivit de a te preda Domnului Iisus. Acum e timpul potrivit în a-L recunoaște pe El ca Domn și Mântuitor. Acum e timpul potrivit în a te rededica. Acum e timpul potrivit în a reveni în brațele Lui. Acum e timpul potrivit, pentru că aici e lumina prezenței Lui și afară e întunericul. E aici cineva care vrea să se predea Domnului Iisus? E aici cineva care vrea să se pocăiască? Nu știm dacă va veni incendiu din punct de vedere fizic pentru Phoenix, Arizona, dar va veni o zi a judecății mielului când acest pământ va arde cu trosnet și va avea valoare tot ceea ce a investit pentru dincolo. Sora Ana e binecuvântată pentru că anul acesta l-a mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și ne rugăm ca Domnul să-ți binecuvânteze cu pocăință copilul dumitale și pe alte surori și pe alți prieteni care vin la New Life de ani și ani de zile. Acum e timpul potrivit în a pune temelia pe Iisus Hristos și în a alege pe El ca Domn și Mântuitor. Invit echipa de laudă și închinare în a ne conduce în următorul cânt, în brațul tău. Și vă provoc din nou, cei care a dorit să-L alegeți pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, chiar dacă nu veți avea tăria de a ridica o mână, dar trăiți această cântare: în brațul tău mă dedic din nou cu tot ce sunt, Doamne. Tu viața mea o ții în mâna ta și sunt al tău pe veci. Iisuse, eu mă încred în tine. Doamne, lucrează pocăință în viața pocăiților. Doamne, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt care locuiește în noi să ne călăuzească din tot adevărul. Nu ne lăsa, Doamne, să-L întristăm. Nu ne lăsa, Doamne, să-L supărăm. Nu vrem agenda noastră, ci agenda Ta ca Fiul de Dumnezeu. S-a început prin fratele Victor Brai, care conduce grupul de catecheză. Și până acum au fost 2 dimineață. Ne rugăm ca Domnul să mai adauge un suflet în această seară. Și bucuria cerului să fie că la New Life biserica e vie, pentru că un organism viu naște nu numai în groapă, că de înmormântări și de preoți de înmormântări e plină lumea și creștinătatea. Și ne lăudăm că e familia noastră în adunare, dar lumea întreagă unde e? De aceea avem nevoie de renaștere spirituală. Și nu suntem chemați în a face umbră în adunare, ci suntem chemați în a duce raza dragostei lui Hristos până la marginile pământului. În brațul tău mă dedic din nou. Și dacă în această seară vor fi prieteni ascultători, în numele dragostei lui Iisus Hristos, vă spun și eu ca odinioară de El Moody, acum e timpul potrivit. Nu vă aștept până duminica viitoare. Acum veniți la altar, veniți înaintea Domnului și recunoașteți-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Domnul să vă binecuvinteze, El să vă întărească în adevărul Lui. Nu puneți pe altă temelie. Temelia e pusă, e Cuvântul Sfânt. Temelia e Hristos. Acolo trebuie să zidim. Și dacă Dumnezeu va îngădui, vom vedea duminica viitoare că vrăjmașul nu stă culcat. Când lucrarea merge din biruință în biruință, însuși frații te critică. Și e trist că mai sunt și păstori printre ei. Haideți să ne ridicăm cu întreaga adunare și să-L slăvim pe Domnul prin această cântare, cinstindu-I numele și vrând ca în brațul Lui să ne dedicăm din nou cu tot ce suntem, o Doamne. Tu viața mea o ții în mâna Ta și sunt al Tău pe veci. Și fie ca Domnul să ne ține în brațul Lui, să ne călăuzească în adevăr.